Nikki Harðardóttir.
Frú forseti, getur það verið að hæstvirtur heilbrigðisráðherra það sé ekki sannum þegar við erum að ræða þetta mikilvæga mál? Ég vil óska eftir því eins og aðrir hér að hann verði kallaður til og það væri auðvitað ekkert sjálfsagt að heilbrigðisráðherra hæstvirtur væri hér þegar verið er að ræða þingmannamál. Ef að það sé ekki, þetta hafi ekki einmitt verið þingmannamáli sem að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra nefndi hér þegar verið var við að ræða stefnuræðu hæstvirtur forsætisráðherra og einn annar þingmaður háttvirtur sjálfstæðisflokksins einnig. Þannig hér er verið að ræða frumvarp sem að stjórnar þingmönnum, minnstakosti mjög mörgum og finnst vera afar mikilvægt og leiðum á líkum af því að það verði barið hér í gegn og þess vegna þurfum við að hafa hæstvirtan heilbrigðisráðherra hér í salnum til þess að fara hér yfir afleiðingar þess ef að þetta frumvarp verður að lögum.
Máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur 8. þingmaður